რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პროკურორთა საბჭოს 6 პროკურორი წევრი უკვე არჩეულია. გუშინ არჩევნების შედეგად ხმათა უმრავლესობით 6 კვოტაზე საბჭოს წევრები გამოვლიდნენ. ხმათა უმრავლესობით პროკურორთა საბჭოს წევრები არიან გიგა ძნელაძე, ნათია სონღულაშვილი, გოჩა ფარულავა, კონსტანტინე სირაძე, ანა კალანდაძე და თბილისის პროკურორის მოადგილე გიორგი გაბოძე. საბჭოში 8 პროკურორი წევრია გათვალისწინებული. დანარჩენი 2 წევრის გამოსავლენად საარჩევნო პროცედურა დღეს დილიდან განახლდება. იგივე პროცედურის გათვალისწინებით დღესვე იქნება გამოვლენილი საბჭოს კიდევ 2 წევრი პროკურორი. არჩევნებში საქართველოს მასშტაბით 438-მა მოქმედმა პროკურორმა და გამომძიებელმა მიიღო მონაწილეობა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ისრაელში სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით მხარებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე, გლობალური უსაფრთხოების თემაზე, ეკონომიკური ურთიერთობებზე და ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობაზე ისაუბრეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ისრაელის პრემიერს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის აქტიური და ურყევი მხარდაჭერისთვის. შეხვედრისას საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ისრაელს შორის საინვესტიციო და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივას. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ ისრაელის მხრიდან არის დაინტერესება მშენებლობის უძრავი ქონების ინფრასტრუქტურის სფეროებით. საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი ისრაელის სახელმწიფოში გუშინ დასრულდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გარანტია ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან საჰაერო სამხედრო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკელმა გენერალმა ჯოზეფ დანფორდმა გააფრთხილა ერაყში ვიზიტისას ბაღდადი, რომ რუსეთის საჰაერო ჩარევამ შესაძლოა დააჩქაროს ამერიკის სამხედრო საჰაერო მოქმედებების დასრულება რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ერაყსა და სირიაში, რომელსაც ამერიკა უკვე წელიწადზე მეტი ახორციელებს. რუსეთმა ზაფხულში დაიწყო რიგით მეორე საჰაერო ომი სირიაში აჯანყებულების ტერიტორიიდან დევნის მიზნით, თუმცა დასავლეთის განცხადებით რუსული რაკეტები არ აზიანებს რადიკალ ისლამისტების დაჯგუფებას. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ აბადმა განაცხადა 1 ოქტომბერს პროგრესის მისაღწევად მის ომში რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ, რომ ის თანახმაა მიიღოს რუსეთის საჰაერო დახმარება. დანფორდის განცხადებით ვაშინგტონი შეაშფოთა ერაყის სურვილმა ჩართოს რუსეთი საბრძოლო მოქმედებებში. ამერიკას არ სურს ქონდეს ურთიერთობა რუსეთთან ერაყთან მიმართებაში, თუმცა ამერიკამ მიიღო გარანტია ერაყის თავდაცვის მინისტრისგან, რომ ამ ეტაპზე არ არის საჭიროება ერაყმა დახმარება სთხოვოს რუსეთის საჰაერო ძალებს. ნატო სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩეხმა გენერალმა პეტრ პაველმა განაცხადა, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს. მიიღებს თუ არა საქართველო ვარშავის სამიტზე მოწევას, ეს ცხადია პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მოგვს მასზე პასუხი. სამხედრო თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ის, რომ ვაგზელებთ შეფასება. სამხედრო კრიტერიუმის მხრივ საქართველო პასუხობს ნატოს წევრობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს. პოლიტიკური შეფასება კი ცხადია, ჩემს თვალთახედვას აღემატება. ასე უპასუხა არმიის გენერალმა პეტრ პაველმა 20 ოქტომბერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების შესახებ ევროპის პარლამენტის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კომიტეტის წევრების შეკითხვებს. პენტაგონის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს სირიაში ფრენის უსაფრთხოების თაობაზე, იმისთვის რომ თავიდან იქნას აცხრებული რუსეთისა და ამერიკის შეერთებულ შტატების ავიაციის შესაძლო ინციდენტები. დოკუმენტი აწესრიგებს პილოტიანი და უპილოტო საფრენი აპარატების მოქმედებას სირიის საჰაერო სივრცეში. სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სამსახურის აზრით, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა 4 ბირთვული გამოცდისთვის ემზადება, თუმცა ეს გამოცდა შესაძლოა უახლოეს მომავალში არ იგეგმებოდეს. ამის შესახებ იუწყებიან სამხრეთ კორეის პარლამენტის დეპუტატები, რომლებიც გუშინ სპეცსამსახურის თანამშრომლებს შეხვდნენ. ერთ-ერთი დეპუტატის თქმით, დაზვერვის სახელმწიფო სამსახურის დასკვნა ემყარება ჩრდილოეთ კორეას. თავად ბირთულ ობიექტზე იონბიონის კომპლექსზე სისტემატურ დაკვირვებას. გასულ თვეში ჩრდილოეთ კორეამ გაანახლა და ხელახლა ამუშავა ბირთული საწვავის მწარმოებელი ობიექტები, რითაც უცხოელ ექსპერტებს აფიქრებინა, რომ ის შესაძლოა მეოთხე ბირთული გამოცდისთვის ემზადებოდეს. და ბოლოს ცნობილი რუსი პროგრამისტი აცხადებს, რომ ირანის მთავრობამ დაბლოკა მის მიერ შექმნილი მობილური საკონტაქტო აპლიკაცია, მას შემდეგ რაც მან უარი განაცხადა ირანის მთავრობის მოთხოვნაზე აღნიშნული აპლიკაცია მოქალაქეების სათვალთვალოდ გამოეყენებინათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
One, two, three, ho!
And drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. And drive your funky soul. Let your body pop. And let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. I say Pisces, holla, and drive your funky soul. When I say Gemini, yeah, and drive that funky soul. When I say Capricorn, hell, and drive your funky soul.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, მე გახლავართ ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ფინანსურ განათლებაზე. ამის საბაბი კი გახლავთ ის, რომ 15-მა ორგანიზაციამ, კერძომ და არასამთავრობომ ჩამოყალიბა კოალიცია ფინანსური განათლებისთვის. ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ლევან გოგოლაძე, ფინანსური განათლებისთვის კოალიციის თავმჯდომარის მოადგილე. ის არის აგრეთვე ბანკების ასოციაციის ბაზაზე შექმნილი საბანკო ტრენინგ ცენტრის დირექტორი. დილამშვიდობის ბატონო ლევან.
მოგესალმებით.
სრულად წარგადგინეთ. და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იმედი მაქვს საინტერესო საუბარი გველოდება, თუმცა ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, თემა და სტუმარი თქვენთვის ცნობილია. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 298-327, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. მართალია პასიურობს, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, რომ ფეისბუქის საშუალებითაც შეგიძლია ჩვენთან კომუნიკაცია ნებისმიერ დროს, დღეღამის ნებისმიერ დროს, ნახავ რა საკურველია არა 24 საათის განმავლობაში, მაგრამ აუცილებლად ან გამოგეხმაურებით, ან ეთერში წავიკითხავთ თქვენს მოსაზრებებსა და შეკითხვებს სტუმართან. სტუმრის ვინაობა და თემა ყოველთვის სახელდება ხოლმე წინა საღამოთი, მე თქვენ ვანოსებ ხოლმე და გაცნობთ თემასა და სტუმარს, ასე რომ საშუალება გაქვთ კომუნიკაციის, უკეთესად კომუნიკაციის ჩვენთან და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ გამოიყენოთ ეს გზები. ახლა კი ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ ფინანსურ განათლებაზე, მინდა ერთ მნიშვნელოვან თემაზე შემოგთავაზოთ სიუჟეტი ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებული, რომელიც კავშირშია ფინანსებთან, ეკონომიკასთან და კიდევ უფრო მეტთანაც, არ ვიცი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი, მაგრამ როგორც არის, გაზპრომზე უნდა ვილაპარაკოთ. საქართველოს მთავრობა არაპირებს, უარი თქვას, რუსულ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან ურთიერთობასა და რუსეთიდან ბუნებრივი აირის იმპორტზე, რომელიც ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძის თქმით არ შეწყვეტილა წინა ხელისუფლების დროს და 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდშიც კი, და ეს ცნობილი იყო კიდეც. კახა კალაძემ გაზპრომთან დაკავშირებით ოპოზიციის შეშფოთებას არაჯანსაღი ეიფორია უწოდა და განმარტა, რომ აზერბაიჯანს არ აქვს რესურსი სრულად დააკმაყოფილოს საქართველოს მოთხოვნილება, რის გამოც აუცილებელია რუსეთიდან გაზის დამატებითი მოცულობის მიღება. თუმცა მინისტრმა იქვე შენიშნა, რომ აზერბაიჯანი კვლავაც დარჩება საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად და გაზის იმპორტიორად. ჯიმ შერახვეშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე, შემდეგ ის სტუმართან ერთად ფინანსურ განათლებაზე ვილაპარაკებთ.
კახა კალაძის თქმით, საქართველოს მთავრობამ გაზპრომთან ხელშეკრულებას 2003 წელს მოაწერა ხელი და მას შემდეგ 21 დამატება იქნა გაფორმებული ვადის გაგრძელებისა და სხვადასხვა ტექნიკური საკითხების დარეგულირების მიზნით. კალაძის თქმით, გაზპრომთან არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში ყოველწლიური შეხვედრები იმართებოდა წინა მთავრობის დროს.
გარდა ტრანზიტის საფასურად მიღებული გაზისა, ომის შემდგომაც კი ხდებოდა დამატებითი მოცულობების მიღება რუსეთიდან. მაგრამ რატომღაც ამ ფაქტებს ივიწყებენ და არავინ არ საუბრობს.
კახა კალაძემ ენერგეტიკის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგინა საქართველოში ბუნებრივი აირის იმპორტის მონაცემები 2003-2014 წლებში, რომლის მიხედვითაც საქართველომ ტრანზიტის საფასურის სახით მიღებულის გარდა 2008 წელს 500 მილიონი კუბური მეტრი აირი შეიძინა, 2009 წელს კი 117 მილიონი, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კი 30-30 მილიონი. კახა კალაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს უარი უნდა თქვას პოპულიზმზე, პარტიულ და პირად ანგარებაზე და თვალი გაუსწოროს მომავალს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება და ეკონომიკური განვითარება. კახა კალაძემ წინა ხელისუფლებას გაზპრომთან თანამშრომლობის გარდა ასევე შეახსენა მაგისტრალური მილსადენის გაყიდვის მცდელობაც.
და რომ არა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი განხორციელდებოდა და მილსადენი იქნებოდა გაყიდული.
კახი კალაძის თქმით, ფაქტია, რომ საქართველოს ჭირდება გაზის დამატებითი მოცულობა. მისი თქმით, ასევე ფაქტია ისიც, რომ აზერბაიჯანი თავად აფორმებს ხელშეკრულებას გაზპრომთან და იღებს რუსულ გაზს. კახა კალაძე ამბობს, რომ ყოველგვარი ეჭვის გარეშე აზერბაიჯანი დარჩება გაზის ძირითად იმპორტიორად, თუმცა კერძო კომპანიებს საშუალება ექნებათ შეთანხმებულ ფასად შეისყიდონ გარკვეული მოცულობის ბუნებრივი აირი გაზპრომისგან, რაშიც გასაკვირს ვერაფერს ხედავს ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი.
დივერსიფიცირებული მოწოდების გარკვეული ოპერატიული წყარო ქვეყანაში ბუნებრივია უნდა არსებობდეს. იმიტომ რომ შეიძლება მიუზე რემონტი იყოს, ან რაღაც ავარია მოხდეს, ხო ეხა ხო არ შეწყდება ამის გამო და ჩვენ ეს ალტერნატივა რუსული უნდა კონდეს სამარკაფოთ, ესე რომ ვთქვათ, არა სტაბილური მოწოდებისთვის და ბაზრის არევისთვის, არამედ ფორს-მაჟორის შემთხვევაში გამოყენებისთვის.
გია ხუხაშვილის თქმით, საქართველოსათვის მიწოდებული გაზის მოცულობის გათვალისწინებით გაზპრომის ინტერესი მაღალი ალბათობით უფრო პოლიტიკურია ვიდრე კომერციული და შესაძლოა მიზნად ისახავდეს გაუგებრობის ჩამოგდებას ქართულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობებში. არადა როგორც პოლიტოლოგი ხათუნ ლაგაზიძე ამბობს, საქართველოსა და აზერბაიჯანის პოლიტიკური პარტნიორობის გარდა ბუნებრივი აირის პასისა და მოცულობის გათვალისწინებითაც საქართველოსათვის აზერბაიჯანი შეუცვლელ პარტნიორად მოჩანს. 2014 წელს საქართველომ აზერბაიჯანიდან მიიღო 1,200,000,000 კუბური მეტრი აირი, მაშინ როცა რუსეთიდან მხოლოდ 60,000,000.
ეს გამორიცხული თემა, ამას არც საქართველო იზამს და მოდით პირდაპირ თქვათ, ამას არც საქართველოს დასავლელი პარტნიორები დაუშვებენ.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ენერგეტიკის მინისტრის განცხადება ლოგიკურად გაუმართავია. რომან გოცირიძის თქმით, წინა ხელისუფლება გაზ რუსეთიდან იმიტომ ყიდულობდა, რომ სხვა ალტერნატივა არ იყო. ბაქო-თბილისი ერზრუმის ამოქმედების შემდეგ კი ნენელა შემცირდა რუსული გაზის წილი და გაიზარდა აზერბაიჯანულის. ამასთან, როგორც რომან გოცირიძე ამბობს, საქართველოს ხელისუფლება შეეძლო აზერბაიჯანის მთავრობასთან დაემყარებინა ისეთი ურთიერთობა, რომელიც მომდევნო ორი წლის განმავლობაში აუნაზღაურებდა საქართველოს გაზის მინიმალურ დანაკლის.
ჩვენ ვართ გეოსტრატეგიული პარტნიორები და აზერბაიჯანს არავითარი სხვა გასავალი არ აქვს თავისი აიამ სიმდის უცხოურ ბაზებზე გასატანად, იმიტომ რომ აგადის ნავთობსადენები, აგადის გასადენები ჩვენი ზღვიდან გააქვთ მათ ნავთობპროდუქტები და ისევე როგორც აზერბაიჯანს აქვს საკუთარ საკუთრებაში ყოლების ტერმინალი. ამიტომ დაინტერესებულია საქართველოს სისტემის გაზლიერებით. ორი წელი, იმიტომ რომ 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის დამატებით 6 მილიარდი კუბური მეტრი, შაღდენის მეორიდან შესაძლებლობის პროექტი მიდის დიდი ტემპებით და საქართველო მერე 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის ასევე დამატებით 10 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი. ანუ ჩვენ ტერიტორიაზე გაევლის 3ჯერ მეტი გაზი, ვიდრე დღეს 2018-2019 წლებში და მხოლოდ უფასო გაზით ჩვენი მოხმარების ნახევარზე მეტ დავაკმაყოფილებთ.
რომან გოცირიძის თქმით, ასევე საინტერესოა, რომელ ორგანიზაციებს გულისხმობს ენერგეტიკის მინისტრი, როცა რუსული გაზის კომერციულ მიღებაზე საუბრობს. გოცირიძის ვარაუდით, უთუოდ იგულისხმება ისეთი მსხვილი მომხმარებლები, როგორებიცაა ენერგოპროს საკუთრებაში არსებული თბოელექტროსადგურები.
პლუს პირდაპირ დიდი მომხმარებელი არის აზოტი და გამოდის, რომ საქართველოს ენერგეტიკას და წამყვან ინდუსტრიულ დარგებს ტოვებთ რუსეთის ბედზე. და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მიდის ძალიან ცუდი თამაში ყაზტან გაზთან და მათ უნდა საქართველოდან გასვლა და ამას საქართველოს ხელისუფლებას უწყობს ხელს და რომელიც შემდეგ აუცილებლად რუსების ხელში აღმოჩნდება, გამოდის, რომ თბილისის უნდა მომარაგოს გაზპრომმა.
რომან გოცირიძის თქმით, გაზის საკითხში ჩანს ხელისუფლების კერძო ინტერესები, პოლიტიკური ორიენტაცია და საგარეო პოზიციების დასუსტება აზერბაიჯანის, თურქეთის, ევროპისა თუ ამერიკის მიმართულებით. ანალიტიკოსი ზაა ლანჯაფარიძე კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა მაქსიმალურად უნდა მოერიდოს გაზპრომთან ურთიერთობას და შემოიფარგლოს მხოლოდ ტრანზიტით.
თუ ამის იქით თანამშრომლობა არ წავიდა, მე პირადად ამაში რამე ისეთი განსაკუთრებულ საფრთხეს ვერ ხედავ. მით უმეტეს, რომ საქართველოს უკავს ალტერნატიული პროვაიდერი გაზის აზერბაიჯანის სახით, რომელიც ეთაგლებად მისაღებაში გვაწვდის ჩვენთვის საჭირო გაზის მოცულობას.
ზალან ჯაფარიძის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ეთერში არის გრძელდება დილის საუბრები და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღევანდელ თემასა და სტუმარს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დღეს ვილაპარაკებთ ფინანსურ განათლებაზე, ასეთის მნიშვნელობაზე ადამიანებისთვის, რა ეფექტი და რა, ასე ვთქვათ, კარგ ხალხურად რო ვთქვათ, რა ხეირი შეიძლება იყოს აქედან. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლევან გოგოლაძე. ის არის ახლად შექმნილი კოალიციის, რამდენიმე კვირის წინ შეიქმნა რა ბატონო კოალიცია ფინანსური განათლებისთვის, შეიქმნა ასეთი კოალიცია 15 არასამთავრობო და კერძო ორგანიზაციისგან. პრეზენტაცია იყო გუშინ ორგანიზაციის. ბატონო ლევანი არის აგრეთვე ბანკების ასოციაციის ბაზაზე შექმნილი საბანკო ტრენინგ ცენტრის დირექტორი და შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს, ვიდრე შევუდგები სტუმართან საუბარს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. ფეისბუქზე კი შეგიძლიათ გუნახოთ facebook.com/დილისაუბრები. შემოდით და როცა გნებავთ, მოგწერეთ მოსაზრება და შეკითხვა. ბანოლევან, რაღაც ძალიან ისეთი, როგორ თქვა, ზოგადი მიზანი ხომ არ აქვს ამ კოალიციას, თუ უკვე უკვე გაქვთ ესე ვთქვა წარმოსახული თუ რა გზებით შეიძლება ეს განათლება ძალიან ზოგადია ფინანსური განათლება როგორ უნდა მიწუდეთ ვთქვა ადამიანებს აქ ხომ არ არის ლაპარაკი იმაცზე ვისაც ეს ისედაც ევალება და ეხება მაგალითად ბანკებს თუ ფინანსური ორგანიზაციების თანამშრომლებს და ხელმძღვანელებს
კი ბატონო მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კოალიციის მიზნებს ჩამოვაყალიბებ მოკლედ პირველ რიგში და მე
დანარჩენ
კითხვის საკითხებს შევეხები როგორც თქვენ ბრძანეთ კოალიციას ყავს რამოდენიმე დამფუძნებელი ეს არის 15 ორგანიზაცია და ეს ორგანიზაციები პრინციპში აქამდეც გარკვეული ინიციატივებით ფინანსურ განათლებასთან დაკავშირებით იყვნენ ჩართულნი და გარკვეულ აქტივობებს მართავდნენ იქიდან გამომდინარე რომ ეს ინიციატივები იყო ესე ვთქვათ ცალკეული შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა რაღაცა დუბლირება ამ აქტივობების კოალიციამ გადაწყვიტა რომ ეს ესე ვთქვათ ძალა შეეკრა და ერთობლივად იმისათვის რომ უფრო მეტი ერთიანობით და უფრო მეტი ესე ვთქვათ ეფექტურობით მოხდეს ქვეყანაში ფინანსური განათლების ამაღლება სწორედ აი ამ მიზნით შეიკრა ეს კოალიცია.
რა ინიციატივებს გულისხმობთ? არ დავასახელებ ახლა რომელი ბანკი რა შუბა და მაგალითად სატელევიზიო რუბრიკებიც არის ასეთებსაც?
მაგალი და თქმა უნდა მაგალითად იგივე რაღაცა გარკვეული სახელმძღვანელოების გამოცემა. ეს ორგანიზაციები დაუშვათ შეიძლება ერთიც აკეთებდა რაღაც სახელმძღვანელოს ერთი მიმართულებით რომელიც მეორე ორგანიზაცია არიწოდა იგივე სამოქალო აი მაგალითად არსებობს ეს ჯუნიორ ეჩივმენტი რომელიც ძალიან კარგ სახელმძღვანელოებს აკეთებს არის კიდევ სხვა ორგანიზაციები რომლებიც ამავე დროს რაღაც სახელმძღვანელოებს ქმნიდნენ და იქ ასე ვთქვათ შეიძლება სწორედ ამ არაეფექტურობის გამო რომ არიწოდნენ თითოეული მათგანი ასე ვთქვათ ერთმანეთში არ ქონდათ ეს კომუნიკაცია ამიტომ ეს ვთქვათ ძალისხმევა იხარჯებოდა შედარებით უფრო არაეფექტურად ეხლა კოალიციაში რო ვართ გაერთიანებული ჩვენ ზუსტად ვიცით რომ რა მიზნები გვექნება სახელმწიფოსთან როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე რა ასე ვთქვათ წინადადებები უნდა მივაწოდოთ თითეულის როლი რა იქნება აქ უკვე ასე ვთქვათ ამის სინქრონიზაცია მოხდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ეს იყო ამ კოალიციის შექმნის მიზანი
მესმის ხო ასეც უნდა მიდგომოდეს კაცმა რა თქოს ლოგიკური იყო თქვენი ის ამ განათლების ხალხი თუმცა მინდა დავაზუსტოთ უმრავლესობა დამფუძნებლების ბანკები ახსენეთ ვინ არის კიდევ
ესე იგი შეიძლება ვინმე გამოჭეს ბევრი ვარ
არა საცითაოდ ჩამოსვლას ანუ
ეს არის კერძო სექტორის წარმომადგენლები კერძო სექტორის გულისხმობ პირველ რიგში ეს არის ფინანსური სექტორის წარმომადგენლები ანუ ბანკები რომელთა ხმასაც გამოხატავს ბანკების ასოციაცია არის სადაზღვეო კომპანიების ასოციაცია არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაცია არის ასევე თვითონ რამდენიმე კერძო დაწესებულება მაგალითად არის ეს ბანკი ფინკა ბანკი რომელიც ასე ვთქვათ აი ესეთი ტიპის მცირე და საშუალო მეწარმეები ყავს ძირითადად კლიენტურა და ამიტომ მათთვის ძალიან ასე ვთქვათ აქტუალური თემაა და ისინი პროაქტიულად და ძალიან აქტიურად არიან ამ კუთხით ჩართულები და არის ასევე სასწავლო საგანათლებლო და დაწესებულების წარმომადგენელი მაგალითად საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი ეტი არის რომელიც ძალიან დაინტერესებულია რომ ფინანსური განათლების ამაღლებაზე გარკვეული პროგრამები შეიმუშაოს და დაეხმაროს მოსახლეობას ამ განათლების ამაღლებაში და რა თქმა უნდა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები იგივე დაუშვათ ფონდი არის ერთ-ერთი გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდი არის ზოგადად ახსენე ჯუნიორ ეჩივმენტი რომელიც უფრო მოზარდებისთვის ასე ვთქვათ გარკვეულ აქტივობებს იგივე სახელმძღვანელო ლობის შექმნის მიმართულებით და ასე შემდეგ არის დაკავებული და პრინციპში ეს როგორც გითხარით ეს ერთობა არის დღეს წარმოადგენენ ამ კოალიციას.
ჯუნიორ ეჩივმენტი ახსენეთ თქვენ და აღარც კი მახსოვს რამდენი ხნის წინ იყო. ხო მეხსიერებას არ ვუჩები, მაგრამ ესე ზუსტად სადღაც შეიძლება, ნუ 20 წლამდეც კი იყო სტროგასული, რაც პირველად შემოვიდა წარმომადგენელი ამ ორგანიზაციის და მახსოვს მათი პარტნიორი აქ იყო ათ განსონებული ნიკო ორველაშვილი მახსოვს და მაშინ სტრატეგია იყო ასეთი, როცა ეკონომიკური განათლების გავრცელებაზე იყო ლაპარაკი, გამოყენებით ეკონომიკაზე ლაპარაკობდნენ მაშინ. ესე ჯგუფებს კრიბავდნენ ხოლმე, მაგალითად სიტყვაზე ვამბობ, თავრობის თავრობაში მომუშავე პირები, თქვათ პირები, რომლებიც თქვათ პარლამენტში პასუხს აგებდნენ ასეთ საკითხებს, დეპუტატები, ჟურნალისტებისთვის არაერთხელ ჩატარებულა ტრენინგი მახსოვს. თქვენი სტრატეგია როგორი იქნება, ესე პროფესიულად შეკრებავთ ადამიანებს? ერთი მესმის რომ მედიას გამოიყენებთ თქვათ და შესაძლებელია რაღაც რუბრიკების დაგაშენება, ამას ძალიან დიდი ეფექტიც ქონდეს. მე არ ვიცი, დრო და დრო შევავლებ ხოლმე თვალს და სასარგებლოა კი ნამდვილად ინტერესით ვუყურებ, მაგრამ ეფექტის თვალსაზრისით რა სტრატეგია გაქვთ ამ მხრივ? ვის როგორ უნდა მიწვდეთ?
პირველ რიგში ჩვენ გვინდა რომ დავიწყოთ ყველაზე მთავარით ყველა ქვეყანას, განვითარებულ ქვეყანას და განვითარებად ქვეყნებსაც კი უკვე განვითარებულ ქვეყნებს უკვე შემუშავებული აქვს და განვითარებადი ქვეყნები უკვე ამუშავებენ ფინანსური განათლების ეროვნულ სტრატეგიას. ეს არის აუცილებელი დოკუმენტი, რომელიც არის შესაქმნელი, რომელიც არის დასამტკიცებელი ევროპის მიერ და პირველ რიგში აი ამ მიმართულებით იმუშავებს კოალიცია, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ მივიდეთ წინადადებები და ამაზე უკვე კომუნიკაცია პრინციპში დაწყებულია. გუშინდელ შეხვედრაზე, გუშინდელ კოალიციის შეხვედრაზე მართული პარტიის წარმომადგენლები, ბატონი გიავოლსკი ესწრებოდა, განათლების სამინისტროს უმაღლესი პირები, მინისტრის მოადგილე ბრძანდებოდა, ასე რომ ამ კუთხით უკვე გარკვეული ასე ვთქვათ მათი მზაობა არის, რომ ჩვენ ცოტა წინ წავიწიოთ და ეს დოკუმენტი მივიღოთ, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტის გარეშე ისევ ჩვენი მოქმედებები იქნება ძალიან ესე ვთქვათ განცალკევებული და არაეფექტური. როდესაც ამ ფინანსური განათლების ეროვნულ სტრატეგიას შევიმუშავებთ, იქ უკვე ზუსტად იქნება გაწერილი მიმართულებები, როდის რომელ წელს რა შედეგებზე უნდა გავიდეთ, ვისი როლი რა იქნება, კერძო სექტორის როლი რა იქნება, მათ შორის ფინანსური სექტორის როლი რა იქნება, მათ შორის სხვა სექტორის წარმომადგენლების როლი რა იქნება, ახალგაზრდა თაობას მოსწავლეებთან რა პროგრამებით უნდა მოხდეს მუშაობა, განათლების სამინისტრომ რა უნდა გააკეთოს ამისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი იქ იქნება, ანუ მიმართულებების დონეზე გაწერილი და შემდეგ უკვე ამ სამოქმედო გეგმით ყველა ესე ვთქვათ იმუშავებს გაცილებით უფრო მარტივად.
რამე კითხოს რომ უფრო ნათელი და მკაფიო იყოს, რა ესე იგი ავიწროებს თქვათ მოქმედების არეალს ის რომ ეს არის თქვენ ლაპარაკობთ ფინანსურ განათლებაზე და არა ეკონომიკურ განათლებაზე?
დიახ, ეს აბსოლუტურად სხვა არის. ფინანსური განათლება
რატომ არა ეკონომიკური? ხო,
მოკლედ თავხსნი ამ ესე თქვათ ტერმინის მნიშვნელობას. ფინანსური განათლება ეს არ არის მხოლოდ ცოდნა, ეს არის უნარების, მოტივაციის და ქცევის ერთობლიობა, რითაც ადამიანი იქცევა თავის ოჯახში, ექცევა თავის საკუთარ შემოსავლებს, შეიძლება სულაც არ არის ის სამეწარმეო საქმიანობით დაკავებული და მხოლოდ თავის ოჯახს მართავს, უწევს საბანკო პროდუქტების გამოყენება, სხვადასხვა საფინანსო მომსახურებების გამოყენება და ის უნდა ერკვეოდეს რა დროს რა ჭირდება მას, რომ ეს საჭიროება თვითონ განსაზღვროს. მისი შემოსავლებიდან გამომდინარე არა მხოლოდ შეიძლება დაუშვათ ამ ეტაპისთვის მას უფრო სხვა ტიპის პროდუქტი ჭირდებოდეს, ვიდრე აი ხშირად არის ხოლმე, რომ ადამიანი ვერ ერკვევა მას საკრედიტო ბარათი ჭირდება, განვადება ჭირდება თუ სამომხმარებლო სესხი, იმიტომ რომ ყველაფერს უყურებს ერთ ჭილში თანხის მოცულობით და რაღაცა გადახდის, არ ვიცი, რაღაცა პირობებით. მაგრამ ეს აბსოლუტურად განსხვავებული პროდუქტებია და აქ ეკონომიკა სულ არაფერს შუაში არის, როდესაც შენ აი ამ პროდუქტებს შორის სხვაობა ჭირდება და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ფინანსური ინსტიტუტის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებლის საჭიროებაზე მოარგოს ეს პროდუქტი, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე რომ მომხმარებელი, მოდი ესე ვთქვათ, არ არის დაინტერესებული რომ ეს ინფორმაცია მიიღოს და ძალიან ბრმად მიდის. მე არ ვამბობ ეხლა რომ დავუშვათ მხოლოდ მომხმარებლის ბრალია რამე, არა, პირიქით საფინანსო ინსტიტუტებსაც უფრო მეტი პასუხისგებლობით მიდგომა მართებთ ამ მიმართულებით და თუ დავუშვათ მომხმარებელს არაინტერესებს რაღაცა, უნდა აღუძრას ეს ინტერესი, ყოველ შემთხვევაში ამისათვის მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა გამოხატოს. ამ ხრივ პრობლემები არის, რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი არ არის. მაგრამ აი ეს არის ფინანსური განათლება. ის რომ ეკონომიკური განათლება იმ რაღაცა ბიზნესი წამოიწყოს და ეს უკვე სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხებია და ეს კაცრად გვაქვს ჩვენ გამიჯნული, იმიტომ რომ ისიც ცალკე თემაა, ის იმაზე შეგვიძლია ცალკე დრო დავთოთ, იმაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ აი ეს ფინანსური განათლება ყველა ადამიანის ასე თქვათ თავშია, ყველა ოჯახში დგას, როგორც ან პრობლემა, ან კეთე, იმიტომ რომ ის როგორც იყენებს ამ უნარებს, ისე აქვს თავისი ცხოვრება დაწყობილი.
სვენელს შევახსენებ, ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს ფინანსური განათლების მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლევან გოგოლაძე, ის წარმოადგენს ახლადშექმნილ კოალიციას ფინანსური განათლებისთვის, თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად, 2-3 წუთში ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბების დროა, დათო ქორიძეა სტუდიაში და შემდეგ სტუმართან ერთად გაგრძელდება დილის საუბრები.
ათი საათი 30 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროკურორთა საბჭოს 6 პროკურორი წევრი უკვე არჩეულია გუშინ არჩევნების შედეგად. ხმათა უმრავლესობით 6 კვოტაზე საბჭოს წევრები გამოვლიდნენ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ისრაელში სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე, გლობალური უსაფრთხოების თემებზე, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე და ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობაზე ისაუბრეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გარანტია ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან საჰაერო სამხედრო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ, ჩეხმა გენერალმა პეტრ პაველმა განაცხადა, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს. მიიღებს თუ არა საქართველო ვარშავის სამიტზე მოსაწვევს, ეს ცხადია, პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე ამაქვს მასზე პასუხი, განაცხადა პეტრ პაველმა. პენტაგონის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმ სირიაში ფრენის უსაფრთხოების თაობაზე, მიზნით რომ თავიდან იქნას აცილებული რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატების ავიაციის შესაძლო ინციდენტები. დოკუმენტი აწესრიგებს პილოტიანი და უპილოტო საფრენი აპარატების მოქმედებას სირიის საჰაერო სივრცეში. სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სამსახურის აზრით, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა მეოთხე ბირთვული გამოცდისთვის ემზადება, თუმცა ეს გამოცდა შესაძლოა უახლოეს მომავალში არ იგეგმებოდეს. ამის შესახებ იუწყებიან სამხრეთ კორეის პარლამენტის დეპუტატები, რომლებიც გუშინ სპეცსამსახურის თანამშრომლებს შეხვდნენ. და ბოლოს, ცნობილი რუსი პროგრამისტი აცხადებს, რომ ირანის მთავრობამ დაბლოკა მის მიერ შექმნილი მობილური საკონტაქტო აპლიკაცია, მას შემდეგ რაც მან უარი განაცხადა ირანის მთავრობის მოთხოვნაზე აღნიშნული აპლიკაცია მოქალაქეების სათვალთვალოდ გამოეყენებინათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ ლევან გოგოლაძე, ახლა დაფუძნებული კოალიციის ფინანსური განათლებისთვის თავმჯდომარის მოადგილე. ის არის აგრეთვე ბანკების ასოციაციის ბაზაზე შექმნილი საბანკო ტრენინგ ცენტრის დირექტორი. ჩვენ ტელეფონის ნომერია 2988 327 2988 327. თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება იმაზე, რაზეც ვლაპარაკობთ ფინანსური განათლების მნიშვნელობაზე, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. არის ერთი მსმენელი უკვე ხაზზე. დილო, მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო ლევან. ბატონო ლევან, მე მაქვს თქვენთან ორი შეკითხვა. პირველი, ეს ფინანსური განათლება ემსახურება იმას, რომ დღეს უკვე სახელმწიფოში არის შექმნილი ფინანსური კრიზისი იმასთან დაკავშირებით, რომ პრაქტიკულად ბანკებმა ამოწურვეს მოსახლეობიდან მაქსიმალურად, რა ქვია, დავალიანების გავრცელების სახე და მთელი მოსახლეობის უმრავლესობა ამ საოჯახო, როგორც იტყვიან, კრედიტებით არის გაბმული ბანკების მახეში, რომლის პროცენტით შეადგენს, როგორც იძახიან სესხებიდან გამომდინარე, ჩვენთვის არასასურველ 18-დან 24%-ამდე, რაც წინა ხელისუფლების წინა არჩევნების დროს ივანიშვილის მხრიდან იყო გაკრიტიკებული და ეძახდა, რომ როცა ბანკი, სოფლიო ბანკიდან იღებს 1%-იან სესხს წლიურს და 1%-ში არ აქვს უფლება 4%-ზე მეტად გაქცეს მოსახლეობაში, თუ იმას უნდა ქვეყნის განვითარება მოსახლეობასთან ერთად, ნუ შეიძლება იყოს ცოტა მეტი და არა 18-24 და პლუს კიდე 38. და თუ ფინანსურ განათლებაზე ლაპარაკობთ, ფინანსური განათლება რამდენად პარალელზე გადის ფინანსურ პატიოსნებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბანკის მოგება ფინანსებიდან გამომდინარე რაღაც პატიოსნებას უნდა ექვემდებარებოდეს, არა? და განათლებაში პატიოსნება შედის თუ არა, რომ 1%-იანს რო იღებ და მეორე 18-24%-ში აძლევ, ეს მე მგონი განათლების ხარვეზია ბანკის, ბანკირების მხრიდან გამომდინარე იქნება. აგვიზნა.
მადლობა. დიდი მადლობა.
შემოვიდა ეცია ფასიანი კრედიტები, როგორც იძახდა წინა ხელისუფლება, მინდა ხუთი, გინდა პროცენტი ენა დარჩა ესე 18 და 24%, რომელიც მოსახლეობას ანადგურებს და უბედურებს.
დიდი მადლობა ზარისვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი.
კი ბატონო,
კითხვაც იყო შეფასებაც და ყველაფერი ერთად.
ეს პარალელი იყო ფინანსური განათლება, ფინანსურ პატიოსნებასთან დაკავშირება. მე ცოტა სხვა უფრო ისეთ პროფესიულ სახელს დავარქმევდი. ეს არის პასუხისგებლობით, ესე ქვია, პასუხისგებლობით გამსჭვალული საბანკო ან საფინანსო საქმიანობა და ბატონმა ნამდვილად, ასე ვთქვათ, სწორად გაუსვა ხაზი იმას, რომ ფინანსური განათლება, როგორც ასე ვთქვათ, მომხმარებლების მხარეს, ასევე საფინანსო დაწესებულების მხარეს უნდა გულისხმობდეს, ასე ვთქვათ, არა რაღაცა манипуляციით გაყიდულ პროდუქტს ან შეძენილ პროდუქტს, არამედ დიალოგით მიღწეულ შეთანხმებას და გარიგებას იმის თაობაზე, რომ შენ ნამდვილად ეს გჭირდება, კი, მე ეს გჭირდება ზუსტად ესეთი პირობით და ასე შემდეგ და მე ხდება ეს გარიგება. ხო, რა შეიძლება ეხა საპროცენტო განაკვეთებს, ეს ცოტა ისეთი საკითხია, იცით, ამაზე რამდენიმე კვლევა ჩატარდა და მე ცოტა ვთქვა თემისგან შეიძლება გადახვევასავით გამოდეს, ანუ ჩემი საკუთარი კომპეტენციიდან, მაგრამ ვიტყვი, რომ ჩატარდა კვლევა, სადაც ჩვენი ასე ვთქვა ტიპის ქვეყნების ანალიზი გაკეთდა და პროცენტები ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ტენდენცია შეიმჩნევა, რომ მოდის ქვემოთ, ანუ საპროცენტო განაკვეთები მოდის ქვემოთ. ის რომ 18%-ია და 24 და ეს განსხვავდება 18-დან 24%-ამდე განსხვავდება სხვა ქვეყნ ევროპის და უშათ წამყვან ქვეყნებს, სადაც 2-3%-ია, ხო, და უშათ შეიძლება კარგით, კი ბატონო, თუნდაც 5 იყოს, ეს სხვაობა არის გამოწეული არა როგორ გითხრათ, ეს არც ერთი ბანკის ან ფინანსური ინსტიტუტის ცალკე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც მათი ბრალია და მათი დანაშაულია, ეს არის პოლიტიკური რისკით, ეკონომიკური რისკი და იმ არასტაბილური მდგომარეობით გამოწეული, რა მდგომარეობაში ჩვენ ვიმყოფთ, რა რეგიონში ჩვენ ვიმყოფებით და ანუ ჩვენთან ის საბაზისო საპროცენტო განაკვეთი უკვე რაც მოდის, აი ბატონმა აღნიშნა რაღაც 1% მსოფლიო ბანკის, რაც აბსოლუტურად ასე ვთქვათ არ შეესაბამება სინამდვილეს, არც ერთ საფინანსო დაწესებულებას 1%-ში სესხი არ აქვს მიღებული, რომ შემდეგ იგი გადაეყიდა 18-24%-ში. ეს არის ნამდვილად არასწორი ინფორმაცია, მე შემიძლია ეს თქვა, ხედავთ, რომ ეს ამ კითხვის დაუშვათ მანდამაც პირდაპირი ადრესატი მე არ ვარ, მაგრამ ჩემი ანალიზით რომ შევაფასოთ, აი ესე ვიტყოდი.
კიდევ არის ნუ კითხვები იყო, რომელიც უფრო ხელისუფლებას ეხება, ამიტომ ხო აღარ ვამახვილებ ყურადღებას. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მართლა ძალიან კარგი კოალიცია შექმნილა, ფინანსური განათლება ყველასთვის, ყველა მოქალაქისთვის აუცილებელი და საჭირო არის, არა მარტო ოჯახში, არამედ თვითონ სახელმწიფოებრივ საქმიანობაშიც. ეხლა ეს და შეკითხვა მაქვს, ხო, მე უსინათლო ვარ სრულიად და მე თუმეტეს ფინანსები ძალიან მაინტერესებს. ენშია, ხო ვიცით, რამდენი გვაგდა, რა გვაქმარა, დახმარება არა გვაგდა, მაინტერესებს ამ ინფლაციის პერიოდში კალათა რამდენი ფინანსურად, როგორ რამდენია ჩვენი საარსებო მინიმუმი და კალათა რამდენი ფინანსურად რამდენად გამოიხატება.
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. დიდი მადლობა. რა პენსია, ანუ მცირე შემოსავალი, ბრძანეთ და შემდეგ.
ბატონო, ინფლაციის განაკვეთი, რომელიც დგინდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, იგი ასე ვთქვათ, მისი დეკლარირება, ანუ გამოცხადება ხდება და წელს ზუსტად არ მახსოვს ზუსტად რამდენია, მაგრამ იგი მკვეთრად არ განსხვავდება წინა წლების ინფლაციის მაჩვენებლისგან, თუმცა სავალუტო კრიზისმა გარკვეული დაღი დაასვა, რა თქმა უნდა, ადამიანთა თქვათ შემოსავლების და ხარჯვით ნაწილს. ის რომ საარსებო მინიმუმი ალბათ პენსიის თანხას ცილდება, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და მე მგონი არც თავრობის წარმომადგენლებს აქვთ ამისი ილუზია და არც არავის უთქვამს, რომ კი საარსებო მინიმუმს ის ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით დღევანდელი პენსია, რომელიც არის 150, მე ვამბობ ეს ძირითადი განაკვეთი რაც არის საბაზისო, ის რა თქმა უნდა ჩემი აზრით არ შეესაბამება სამწუხარო რეალობა არის ესეთი, რომ ის არ შეესაბამება საარსებო მინიმუმს.
და ხო, მსმენელი კიდე
ხო, ამისი კავშირი ფინანსურ განათლებასთან ცოტათი მიჭირს ამის დაკავშირება, იმიტომ რომ ეს არის
მინიმუმის განათლებასთან შეიძლება დავაკავშიროთ, თუმცა ხალბატონი ალბათ ხო
რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას მის ბიუჯეტს უკავშირდება და აქ უფრო ეს ეკონომიკური ასპექტები შემოდის, ვიდრე ეს მიმართულება, რასაც ჩვენ ფინანსურ განათლებას ვეძახით.
სვენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის ბრძანეთ.
დილამშვიდობის, ქალბატონო ნინა.
გამარჯობა, კისმენ.
მივესალმებით თქვენს სტუმარს. ერთი კითხვა ნაკაცეთი პატივცემულო. ესე იგი, ლიბერტი ბანკი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პენსიონერს ურიგებს პენსიებს, ხო სწორია? და როდესაც ჩვენ პენსიონერები ვიღებთ კრედიტს, დაუშვათ 2 თვით, 3 თვით, 4 თვით, რაღაც ფანტასტიკურ იმებს იღებს პროცენტებს და როგორ არის საერთოდ შეიძლება, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე ბანკი გამდიდდეს პენსიონერების ხარჯზე?
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა.
პირველად არ არის ეს თემა სხვა შეხება.
როდესაც რომელიმე კონკრეტული ბანკი არის პენსიის დამრიგებელი, ასე თქვა, ანუ ის არის გარკვეული ტენდერი, ჩერჩეული ოპერატორი, რომელიც ახდენს პენსიების გაცემას. ის თუ რატომ არის ხა ლიბერტი ბანკი ჩერჩეული, ეს ამის დეტალები არ ვიცი, თუმცა ერთი ფაქტი, რომ მათ ყველაზე დიდი ქსელი აქვთ, რაც ალბათ იმაში ეხმარება, რომ წვდომა იგივე რეგიონებში სოფლებზე და ასე შემდეგ მაღალი ქონდეთ, ალბათ ერთ-ერთი კრიტერიუმი ეს არის. თვითონ სესხის აღების საპროცენტო განაკვეთებს რაც შეეხება, აი ესეც არის, ნახეთ, როდესაც პენსია გერიცხება, დაუშვათ რა მნიშვნელობა აქვს რომელ ბანკში გერიცხება, არის საქართველოში 21 ბანკი და აი ესეც არის, მაგალითად ფინანსური განათლების ერთ-ერთი კომპონენტი არის პენსიონერების ფინანსური განათლება, როდესაც მან ამ ბატონმა ალბათ არც იცის, რომ ნებისმიერ ბანკში შეუძლია ამ ასე ვთქვათ ამ მონაცემით მივიდეს და იქ სადაც უფრო იაფია, იქ ძიოს სესხი და არ ამხოლოდ ლიბერტი ბანკში ამისი ასე ვთქვათ აკრძალვა არ არის, მაგრამ ნუ ლიბერტი ბანკს შეიძლება რაღაცა კონკრეტული პროდუქტი ქონდა მორგებული, ამ მე არ ვიცი ახლა ზუსტად ეს შემთხვევა, მაგრამ შეიძლება პენსიონერებს
ეს აღება რამდენიმე თვის,
რომელზეც გარკვეული საპროცენტო განაკვეთი ცხადია ეკნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს სახელმწიფოს ფულს უბრალოდ არიგებს, ეს ანუ ეს არ არის ლიბერტის ლიბერტი ბანკის ფული, რომელსაც ის შემდეგ რაღაცნაირად განკარგავს, არის სახელმწიფო ურიცხავს მერე ისინი გაცემენ პენსიონერებზე და ამის შემდეგ უკვე გარიგებას აქვს ჩვეულებრივი სახე, როგორც ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში ბანკსა და მომხმარებელს შორის. ამიტომ აქ მე მგონი მომხმარებელმა უნდა ეცადოს, რომ ეძიოს შეიძლება უფრო დაბა საპროცენტო განაკვეთში იპოვოს იგივე სახის პროდუქტი და ასე რომ, რაც აი ნამდვილად ეს უკვე არის ფინანსური განათლების ერთ-ერთი კომპონენტი, რომ
როგორ უნდა ეძებოს, უნდა იაროს ბანკიდან ბანკში პენსიონერმა? მე
იცით რა არის, არსებობს კოლცენტრები, ხო, ყველა ბანკს აქვს თავისი კოლცენტრი, შეიძლება მოიპოვო ეს ინფორმაცია, დარეკო და დარეკო პირობები გაიგო და ასე შემდეგ. ესე ხდება სხვა ქვეყნებში. უნდა მოიცეთ.
ზარია, კიდევ სვენს შევახსენებ, ლევან გოგოლაძეა ჩვენი სტუმარი, კოალიციის ფინანსური განათლებისთვის თავმჯდომარის მოადგილე. ის ხელმძღვანელობს აგრეთვე საბანკო ტრენინგ ცენტრს, რომელიც არსებობს ბანკების ასოციაციის ბაზაზე. ლაბარგოთ ფინანსურ განათლებაზე, ასეთის მნიშვნელობაზე, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-988-327 და არის კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე დილამშვიდობის, მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონინო და თქვენ სტუმარს.
მოგესალმებით.
კითხვა, პასუხი მე მგონი ძალიან ბუნდოვანია ამ პენსი მამაკაცის შეკითხვაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საქმე პენსიონერებს გვიჭერ სხვადასხვა ბანკებთან ურთიერთობა. გვაქვს ურთიერთობა სახელმწიფო ბანკთან, ლიბერტი ბანკი და პირდაპირ რომ გაეცა პასუხი, კარგი იქნებოდა, რომ ამ შემთხვევაში ლიბერტი ბანკს აქვს თუ არა იმის უფლება, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჩვენ დაგვიქვითოს ძალიან დიდი პროცენტი. მაპატიე, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
ძალიან კარგია, მაგრამ ამ საკითხზე ძალიან ბუნდოვანია ეს პასუხი. მადლობა.
დიდი მადლობა ზალისთვის,
ხალხო. კიდევ ერთ კომენტარს გავაკეთე.
აქცენტი ერთ რაზე, რომ ბიუჯეტის ფულია და რატომ სარგებლობს ამით
კომერციულად. იქნება თუ ლიბერტი ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის
ჩასატარებელი
გააკეთებს ამასთან დაკავშირებით რაიმე ალბათ დამატებით განმარტებას. უბრალოდ აი კლასიკურად მაგალითს რო შევხედოთ, თუ ბანკი წინასწარ იძლევა, ანუ სესხს ჯერ მას არ მიუღია ბიუჯეტიდან გარკვეული თანხა და მას მომხმარებლის მოთხოვნიდან, პენსიონერის მოთხოვნა გამომდინარე უწევს წინასწარ გაცეს სესხი პენსიაზე დაფუძნებული. ეს გამოდის სესხი, ანუ მას უწევს საკუთარი სახსრების მოძიება იმისთვის, სანამ ბიუჯეტი მას ჩაუროსავს. კლასიკურად ამ მაგალითს ესე თუ შევხედავთ, ესე თუ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ამაზე პასუხი უნდა გაქცეს თვითონ ლიბერტი ბანკმა ალბათ, იმიტომ რომ როგორც ხედავ, მომხმარებლები ამ საკითხზე ღილავენ და არა ერთი მოქალაქე თქვენს ახსენებს.
არა მხოლოდ დღეს, კი.
და არა მხოლოდ დღეს და კარგი იქნება თუ ამასთან დაკავშირებით თვითონ ბანკი გააკეთებს განმარტებას, იმიტომ რომ ნამდვილად ესეთი საკითხი არის.
ან იქნებ შეუძლია რაღაც უფრო შეღავათიანი პირობები, არ ვიცი. მართალი ბრძანდებით, ახლა კი 10 საათი და 45 წუთია დილის საუბრები. გრძელდება, ახლა მოგასმენინებ დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზს, ვინც ჯერ კიდევ არ გასულხართ სახლიდან და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს მარიამ შავგულიძეს მოუსმინოთ და ზარის ხმამეს მის და აუცილებლად მოგცემ საშუალებას დასვათ შეკითხვან გვითხრათ თქვენი მოსაზრება.
დასავლეთ საქართველოს დღეს ისევ მზიანი და თბილი ამინდია, აღმოსავლეთ საქართველოში კი აცივდება და თან იწვიმებს, მაგრამ ბათუმში დღეს აღარ იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურაც 24 გრადუსამდე გაწევა. სოხუმშიც უმეტესად უნალექო დღე და 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. კარგი ამინდიელით ზუგდიდელებსაც, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე გაწევა, თუმცა შეიძლება ხანდახან ცაზე ღრუბლებიც გამოჩნდნენ. ფოთშიც მოიღრუბლება, თუმცა დღე წვიმის გარეშე ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურაც 25 გრადუსი იქნება. ოზურგეთშიც უნალექო დღე და 25 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ახალციხეში 19 გრადუსი სითბო იქნება. ლენტეხში კი მხოლოდ 16 გრადუსი სითბო და თან მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. ქუთაისში კი კვლავ მზიანათებს და ჰაერიც 25 გრადუსამდე გაწევა. მოიღრუბლება და შესაძლოა იწვიმოს ცხინვალში. აქ ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიკლებს. მცირე წვიმა გორშიც მოსალოდნელია და ჰაერიც მხოლოდ 18 გრადუსამდე გაწევა. გრილი და ისევ ღრუბლიანი ამინდი იქნება თბილი. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი იქნება და შეიძლება გაწვიმდეს კიდეც. იწვიმებს სიღნაღშიც და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს. თელავშიც 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით დღეს ყვარელშიც წვიმა და 16 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის საუბრები, ლაპარაკობთ დღეს ფინანსურ განათლებაზე. ჩვენი სტუმარი არის ლევან გოგოლაძე, კოალიციის ფინანსური განათლებისთვის თავმჯდომარის მოადგილე. არაერთი შეკითხვა იყო ასევე მსმენელის, კიდევ გაქვთ საშუალება რომ დარეკოთ და ჩაერთოთ საუბარში. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327. თქვენ ბრძანებდით დასაწყისში ფინანსური განათლების ეროვნულ სტრატეგიაზე. რას ნიშნავს ეს სიტყვა ეროვნული ამ, ასე ვთქვათ, სიტყვათა წყობაში? იმას, რომ ყველა ქვეყანას თავისებური ფინანსური განათლება სჭირდება, თუ მხოლოდ იმას, რომ ეს იყოს სავალდებულო რაღაც?
დიახ, ეს არის ასე ვთქვათ, ძირითადი დოკუმენტი, რომლითაც ქვეყანა მიდის წინ ფინანსური განათლების მიმართულებით, სადაც განსაზღვრულია ყველა დაინტერესებული მხარე, ყველა ჩართული მხარის, როგორც სახელმწიფოს, ასევე კერძო სექტორის, ასევე სამოქალაქო სექტორის როლი და მათი მოქმედებები არის, ასე ვთქვათ, როგორ ვითხრათ, გაწერილი გარკვეული, ასე ვთქვათ, გეგმით, თუ რა, ასე ვთქვათ, ვადებში რა შედეგებზე უნდა გავიდეს სახელმწიფო ფინანსური განათლების. მეტყვი, იქ არის უამრავი ინდიკატორი, რაც განისაზღვრება ფინანსური განათლების დონე საქართველოში, ქვეყანაში.
მაგალითად,
საქართველოს არის რამოდენიმე ისეთი ინდიკატორი, რომელიც ფინანსურ განათლებასთან არის კავშირში. ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ აქტუალური ალბათ არის მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული შეფასებით, არის კალათებად დაყოფილი ქვეყნები, არის 4 კალათა ჩვენ ვართ ბოლო კალათაში სამწუხაროდ.
რა კალათებია ეს? ნაწნული ხო არ არის
რაღაც თავი კალათა, რომელიც კრიტერიუმი, რომლითაც განისაზღვრება რამდენად ხელმისაწვდომი ადამიანებისთვის ფინანსები, ანუ financial access, რასაც ქვია, ანუ ფინანსური
ფინანსების ხელმისაწვდომობა,
რომელიც დიახ
განსაზღვრავს რა განათლებასთან კავშირში როგორ
განათლებასთან კავშირშია იქიდან გამომდინარე, რომ თუ მომხმარებელი კარგად განათლებულია, მას შეუძლია რომ ფინანსურ დაწესებულებასთან შეძლოს მოლაპარაკება, მიიღოს რესურსი და ამავე დროს მომწოდებლის ხრიდანაც, ანუ ფინანსური დაწესებულებების ხრიდანაც, ანუ იმათ დონესაც განსაზღვრავს, ანუ საერთოდ ჯამურად განსაზღვრავს რამხელა და იქ არის ანუ პირველი 25%-ზე ნაკლები 25-50-მდე და ასე რომ ჩვენ ვართ პირველ კალათაში.
რომელიც ყველაზე სიმბოლოში. სმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გავლენა.
იცით მისემ ლიბერტი ბანკის საკითხზე მინდა რომ
ბრძანეთ. გისმენთ, ბრძანეთ.
იცით მაი თქვენმა სტუმარმა თქვა რომ სახელმწიფო მარჩა ურიცხა და ამიტომ იძულებულია ეს პროცენტი გადაახდევინოს და მე მაგალითად ალბათ ყველა ჩემს არის თვითის რომ ძალიან ბევრი ნაცნობი ყავს რომელიც არიღებს 2-3 თვე პენსიას იცით და მხოლოდ მაშინ იღებს რომ მე მგონი 3 თვეზე მეტი გაჩერება არ შეიძლება თავი აქედან გამომდინარე აქ საკმარისი თანხები ისევ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ გადაახდევინოს ხალხს ეს ასეთი დიდი პროცენტები უკაცრავად.
ნაცნობ დიდი მადლობა რომ რეკავთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და მით უმეტეს თუ დაგვირეკავთ ან შეგვეხმიანებით სხვა გზით გულისხმობ ინტერნეტ, ძალიან დიდი მადლობა ამ კომუნიკაციისთვის.
კი, საინტერესო
აი ასე გაანალიზა.
კი, საინტერესო ანალიზი იყო ნამდვილად,
ანუ მაგრამ ალბათ არ აქვს
გარკვეულ მოქალაქეებს არ აქვთ აღებული დიდი ხნის განმავლობაში, რაც აკუმულირდება ბანკში.
მაგრამ ეს მისია
კლასიკურად რო გავყვეთ, ანუ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ლიბერტი ბანკის არც ადვოკატი
გამოვლაპარაკოთ ერთ ბანკზე
ნამდვილად და
მაგრამ უკავშირდება
აი ამას. აი ნახეთ როგორ არის
ფუნქცია,
თუ ბანკმა არ იცის რომ შეიძლება ხვალ მივიდეს ეს ადამიანი და გაიტანოს ის თანხა, იმის რესურსს როგორ აიღებს
და
სხვაზე გასცემს, ანუ მოთხოვნაზე მოთხოვნის ანგარიშზე არსებული თანხა და შესაბამისად ან
კლასიკურად ნებისმიერ დროს შეუძლია მივიდეს ხო, ანუ ამ პასუხისგებლობას ვერ გადაანაწილებს სხვაზე სესხად. მსმენელია კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის.
გამარჯობა,
გისმენთ. გამარჯობა.
აი რა მაინტერესო ხაზატონო ნინო, როდესაც განათლებაზე და მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლეს დიდი ჩაბული არის ბანკთან კრედიტების მეშვეობით და მე აღმოჩნდა რომ ისინი საბალავო მდგომარეობაში მარტივიან და აქ ამ შემთხვევაში უფრო უფრიან იქნება მოსახლეობის გაფიცხულება, როგორ დაიჭრონ ურთიერთობა ბანკებთან. ბანკთან ურთიერთობა და აი მხრივ მიეცეს მათ განათლება და თორემ ხელშეკრულებს როდესაც აპროვებს ბევრ რაღაცებს ვერ ითვალისწინებს თვითონ მომხმარებელი და მარტება კაფალური მდგომარეობაში და მეორე რაც შეეხება აი ქალბატონს გამოეხმა მარტ ასე კონდა ცალ სწორი შეხვდა როდესაც ერთხელ სამივე და მეორეჯერ ორი თვით არ აღიქე ენდო საბუთები არ ქონდა მომსადე მოწესრიგებული და ის ბანკსმა იცოდა მშვენივრად თუ ეს ფული მისგან კარგულებაში იყო და ალბათ ეს ფული პროცენტად გასცა და მე კიდევ ისე დაბჭე მარტო უპროცენტოდ ხო შეიძლება მე პროცენტი მოვითხოვ თუ ბანკში ფულს დავტოვებ და რა შეიძლება თუ არსებობს საქართველოს საფინანსო ომბუდსმენი რომელიც დაიცავდა უშუალოდ მომხმარებელთა ინტერესებს და არა ბანკებზე თუ ერთი ქართული ანდაზა მახსოვდება ძალსა და
ანდაზა ვერ გავიგეთ. გაიმეორეთ?
ანდაზა. თორე ძაღლის ძაღლის თავს არ დახევსო.
აა, ხო. დიდი მადლობა გმადლობ ზარისთვის და ანდაზის შეხსენებისთვის და დიდი მადლობა 2988 327-ა ჩვენ ტელეფონი ფინანსურ განათლებაზე ვოლაპარაკობთ ლევან გოგოლაძეა ჩვენი სტუმარი კიდევ შეიძლება 1-2 ზარის მიღება მოვახერხოთ
გავცე ჯერ პასუხი
რა თქმა უნდა
საინტერესო საკითხი
მე რომ ვუტოვე პროცენტით რა თქმა უნდა
ესე იგი, თუ ჩაულებრივ ანგარიზზე დატოვებ, არაიღებ ამ თანხას, რომელიც ჩაგერიცხა, რა თქმა უნდა, იმას არაფერი საპროცენტო განაკვეთი არ დაერიცხება, მაგრამ შესაძლებელია გახსნას ადამიანმა შემნახველი ანგარიში და მოთხოვნა დატოვოს, რომ ყოველთვიურად იქ გადავიდეს ეს თანხა და იქ უკვე დაერიცხება. ანუ ეს გამოსავალი არსებობს აქ. და საინტერესო იყო კიდე, ესე იგი, მოსახლეობის გათვითნობიერება ფინანს რო განათლებაში, ნუ ამაზე ვისაუბეთ და ეს იქნება ჩვენი კოალიციის და ასევე ხელშეკრულების დროს, აქ არის ძალიან არ ვაქცევთ ყურადღებას, ხშირად ამაში ხელსაც გვიშლიან, მაგალითად არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები და ხელშეკრულების გაფორმების დროს, როდესაც ბანკის საფინანსო ინსტიტუტის წარმომადგენელი გვაძლევს ხელშეკრულებას ზემოდან ადევს ან რაღაცა საინფორმაციო ბროშურა ან ბუკლეტი იმისათვის, რომ პირველ გვერდზე გამოტანილი ხელშეკრულების ძირითად ჯუთი ნაწილის ასე თქვა ამსახველ ინფორმაციას კლიენტმა ყურადღება არ მიაქცეს, რაც
არის
დაუშვებელი და სწორედ ამაზე მქონდა საუბარი, რომ ჩვენ მანიპულაციიდან უნდა გადავიდეთ დიალოგზე და ამისთვის არის სწორედ ეს ფინანსური განათლება საჭირო, როგორც ერთის მხრივ მომხმარებლები, ასევე მეორის მხრივ მომწოდებლები.
საფინანსო ომბუდსმენი არსებობსო? ანუ ასე
აი მესამე საკითხი რაც ასევე მონიშნული მქონდა, საფინანსო ომბუდსმენი ეს თუ ეროვნულ სტრატეგიაში ჩაიდება ეს ასე მომენტი, რომ ანუ ომბუდსმენი იქნება საჭირო, რა თქმა უნდა, დღეს ესეთი, ანუ ესეთი მოთხოვნა არ არის ასე არ დეკლარირებული ვინმეს მიერ, თუმცა ძალიან ესეთი საინტერესო მოდელია საერთოდ ქვეყნები, სადაც საფინანსო საბანკო ომბუდსმენები მუშაობენ. ზოგან არის ის ეფექტურად მუშაობს, მაგალითად ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში გაკეთდა უკვე 2 წელია სასომხეთში გაკეთდა საბანკო ომბუდსმენის აპარატი და ჩვენ რაც ვიცით, ასე ვთქვათ, ის შეფასებები პირველადი რაც არის საკმაოდ ასე ვთქვათ წარმატებულად მიმდინარეობს ეს პროექტი და ცუდი არ იქნებოდა თუ ჩვენი ქვეყანას დაფიქრდება ასეთ
ვიდრე განათლება, ხო, განათლების თვალსაზრისით, ფინანსური განათლების თვალსაზრისით წინ წავიდოდეთ, შეიძლება ძალიანაც დიდი დატვირთვა ჰქონდეს ასეთ ინსტიტუტს, თუ კი ასეთი არსებობს. შეიძლება უფრო აქტუალური ახლა იყოს ვიდრე მერე. მსმენელი ახაზე არ მინდა ვალოდინოს, შემდეგ ბძანეთ ამაზეც. დილამშვიდობის, გისმენთ, ბძანეთ. ძალიან ცოტა დრო გრჩება, გისმენთ.
გამარჯობა. მე ვესალმები თქვენს სტუმარს.
გისალმებით.
გისმენთ.
მე თავიდან არ მიმინდევნებია ხალხური გადაცემისთვის, მაგრამ რამდენადაც იმ მომენტიდან საიდანაც ჩავერთ, შეკითხვა გამიჩნდა და მინდოდა რომ დამისვას სტუმრისთვის. ანუ მინდოდა თავიდან მეთქვა, რომ ძალიან კარგია ესეთი ინიციატივა, რომ არსებობს და ჩვენთან ქვეყანაში ფინანსური განათლების ამაღლებაზე რომ ზრუნვა მიმდინარეობს, ჩვენ თანამოქალაქეები ჩაერთნენ და აქედან შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ნამდვილად საჭიროა უფრო მეტი ფინანსური განათლება ჰქონდეს ქვეყანაში მოქალაქეებისთვის. და კითხვა ასეთია, რამდენად მიაჩნია თქვენს სტუმარს, რომ ამ საბანკო სექტორის და ფინანსური ინსტიტუტების ასეთი ინიციატივა და მათ შორის, მე არ ვიცი შიგნით ორგანიზაციულად, ანუ როგორ განსაზღვრელი ვინ არის ამ კოალიციაში, ჩამოყალიბებულ კოალიციაში, სახელმწიფოს აქვს წამყვანი როლი, რომლის რეგალიური უფლებამოსილება არის
მართული საბჭოა, ბატონო, ეს არის მართული საბჭო
ხალხის განათლებაზე ზრუნვა, თუ უფრო ამ კერძო სექტორის და რაიმე რაღაც ინტერესთა კონფლიქტს ხوار ხედავს, იმიტომ რომ ისევ ეს
რა დონდა ბანკს განათლებული მომხმარებელი, ხო?
დიახ, ხანუ აი განათლებული მომხმარებელი ასე მაქსიმალურად არ შევხედავდი მე ასეთ კრიტიკულად, მაგრამ
მე მეგავბედე ეს ბოდი.
ისე რაღაც ინტერესთა კონფლიქტი ხომ არ არსებობს, რომ ბანკი აძლევს ფინანსურ განათლებას, რომელთანაც შემდეგ ეს მომხმარებელი უნდა მივიდეს.
დასაგებია.
ყველა უნდა აძლევს
ფინანსურ განათლებას
და სახელმწიფო ადამიანს შესაბამისად ის უნდა იყოს აღჭურვილი რაღაც კრიტიკული ანალიზის ბანკის მიმართაც და ყველა დანარჩენი.
დიდი მადლობა. ეთერი იწურება ერთი წუთიც არ დარჩას ჩვენს სტუმარს რომ გიპასხოთ, ამიტომ ბოდიში გიხდით ამ მომენტში გაწყვეტინებ თუ შეიძლება ბზანე წუთიც არ გაქვთ.
კი ბატონო, ჩავწერე მე მგონი ეს არის კერძო სექტორის ინიციატივა, მინდა ბატონს განუმარტო და ინტერესთა კონფლიქტს რაც შეეხება ნებისმიერი პასუხისმგებლობით გამსჭვალული საბანკო დაწესებულება, საფინანსო დაწესებულება, ეს იქნება საქართველოს თუ უცხო, ის მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ფინანსურად განათლებული კლიენტი მისთვის ინტერესთა კონფლიქტი კი არ არის პირიქით, მისთვის არის სასარგებლო, იმიტომ რომ ამით ამცირებს ის საკრედიტო რისკებს, დისკეთილდღეობას, რომელთაც სხვა იგივე კლიენტი შენთან მოდის და უკვე დაუშვა სხვა პროდუქტს ხოვს და აქედან გამომდინარე ამაზე ასე ვთქვათ კონსენსუსი უკვე მიღწეული, კვლევები დადასტურებული და ასე ვთქვათ აბსოლუტურად კითხვის ნიშნებსაც კი არ შეიცავს ეს. უბრალოდ ეს არის ყოველას შეგნებამდე დასაყვანი, იმიტომ რომ ეს ეკონომიკური არასტაბილურობის და ასე ვთქვათ აი ამ პრობლემების მორევში, რომელშიც ჩვენი ქვეყანა იმყოფება, აი აქედან გამოსავალი სწორედ აი ეს იქნება, რომ ჩვენ კოალიციამ ზუსტი მიმართულებები განსაზღვროთ და ყველამ ჩვენ ჩვენი როლი შევასრულოთ.
და კარგად, ჩვენი შედეგ შევახსენებ სმენას, განათლება და პასუხისმგებლობა ძმები არიან. მოკლედ ეს იყო იდეა ერთ-ერთი არსი. თქვენი შეფასების ლევან გოგოლაძე იყო ჩვენი სტუმარი კოალიციიდან ფინანსური განათლებისთვის თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ ის აქტუალური გამოდგა დღევანდელი თემა. გადაცემა იყო ეს დილის საუბრები, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას, ხვალ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება ნინო როდონაიას ახალი ამბებით.